Halo, 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 boleh saya bercakap dengan Siti Fatimah binti Khan?
Yes, apa ni?
Cinta pada inti adalah sebagai mata cawan sedamat, boleh saya buat sedikit pengesahan?
Ya, yeah, apa tu?
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal puan?
Nombor 7, Kabupaten Pandan
Okey.
Kiambang, Pulau Kasat 5.
Okey.
85100 Segamat Johor.
Okey, boleh saya tahu alamat tempat kerja?
Nombor 6, Jalan
Enam.
PR3, Taman PPR, Batu 6.
Oh, ini bisnes kan? Bisnes kerja sendiri.
Ya, bila saya ada buat bisnes apa-apa dekat rumah ni lah.
Oh,
Macam
adakah
ada job.
ada SSM tak yang aktif?
Ada SSM?
Ada SSM. Angin itu nanti boleh tak minta SSM tu?
Boleh. Nak hantar kat
Boleh.
mana ya? Kat.
Dengan sales yang akak kontak tu?
Okey.
Boleh.
Boleh.
Akak kerja sebagai apa ya?
Ya?
Dekat Siti Siti Shah Family.
Ya, Siti Syah membeli saya punya syarikat nama SSM.
Okey. Anggaran gaji akak sebulan berapa?
Dalam 1,700 macam tu.
Lebih
Tapi
tujuh.
saya dapat duit niaga tu cash. Jadi saya tak masuk dalam akaun. Saya ada duit bulan-bulan. RM1,000 dalam akaun. Duit macam duit duit JKM saya macam tu lah masuk. Kadang-kadang duit yang mana order-order pun ada masuk juga dalam akaun. Tengok dulu keadaannya macam mana.
Oh, kalau tengok sini ada bank statement Maybank kan?
Memang
Sebab
melalui
ya.
MyBank je.
Okay. Nanti boleh tak minta inform dengan orang rujukan, anak dengan cousin sebab sepupu sebab saya call tak angkat.
Okey, boleh-boleh.
Kanisha dengan Muhammad Aidil.
Okey, boleh-boleh.
Boleh eh? Nanti dengan sekali dengan SSM tu minta send dengan sales. Boleh ya?
Okey.
Boleh. Okey,
Okey.
terima kasih.
Okey.
Okey.
Okay.